Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Dobar dan, žele vam Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Marija Mišić. Upoznajte i neke od naših sagovornika.
Ja sam Anđela Petrović, imam 17 godina i učenik sam 13. Beogradske gimnazije, sada 3. razreda. Govorit ćemo malo o svojim interesovanjima za nauku, a i onim opštim interesovanjima i svemu onome što volim da radim u svoje slobodno vreme.
Stvari svedoče. Forenzičari znaju istinu.
Slađana Trajković, nastavnica matematike u tehničkoj školi u Prokuplju, govorit ću o primjeni matematike u forenzici.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Mihajlo Trajković, idem u drugi razred računarske gimnazije u Beogradu.
Ja sam Pavle Pađin, ja sam učenik drugog razreda matematičke gimnazije u Beogradu. Nas dvojica ćemo vam predstaviti sajt bubblebee.petlja.org.
Na sajtu se mogu naći razni zadaci i objašnjenje iz algoritamskog programiranja.
Po jutru se dan poznaje. Kad mogu ribice, možemo i mi, a kad može crv pera koji govori, zašto ne bi i ostali mladi svet koračao ka nauci?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Var prva.
Zemljina kora je vrlo tanka. Kada bismo je zamislili kao koricu u istoj srazmeri s hlebom, kao što je zemljina kora u odnosu na zemlju, imali bismo tek pola milimetra debelo parčence, jedva deblje od dve trepavice.
Matematika.
David Milinković, gimnazijalac iz Šapca, danas je naš dopisnik sa matematičkog okupljanja koje je u ovom gradu počelo u ponedeljak. Davide, dobar dan.
Dobar dan.
Davide, nešto te slabo čujemo, vikni malo.
Dobar dan.
Zdravo. Jednom sam bila u Šapcu za vreme letnje kampa i činilo mi se da je ceo grad u znaku matematike. Kako je ove godine?
Pa da, naravno, kao i svake druge godine, posebno atmosfera vlada u Šapcu kada počne matematički kamp, jer dođe dosta mladih matematičara iz raznih delova Srbije i ceo grad se nekako trudi da što bolje utisak ostavi na te mlade matematičare, kako organizacijom tog kampa, tako i generalno organizacijom svega.
Ko su polaznici, odakle ima mladog sveta?
Polaznici su učenici od 3. do 8. razreda osnovne škole, ima ih iz raznih krajeva Srbije. Prijave su išle tako što su se oni prijavljivali na jednu mail adresu i ono su izabrani, izabrane 40 onih koji su imali najbolje rezultate na takmičenju iz matematike i fizike.
A ko su predavači?
Predavači su, volonterski radi predavači su uglavnom neki najbolji učenici Šabatske gimnazije, Matematičke gimnazije i neki bivši učenici osnovne škole Nikola Vladimirović koja je i domaćin kamp.
Znači, ono što je najvažnije to je vršnjačka edukacija.
Da.
Davide, hvala ti na izveštaju sa Matematičkog kampa u Šapcu. Ekologija,
nauka
i još po nešto. To još po nešto veoma je važno na ekološkom kampu u Vršcu, koji su organizovali pripadnici pokreta Gorana Srbije. Na telefonskoj vezi je Miroslav Mihajlović, sekretar naše najstarije ekološke organizacije. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vam i vašim slušalcima.
Vi ste već godinama u Vršcu. Koji je ovo kamp?
Ovo je 14. po redu. Do sada je u Vršac došlo 465 naših pripadnika, a ove godine na kampu je bilo 45 učesnika, od toga petoro dece iz Srpske gimnazije iz Temišvara. Mogu da kažem da je interesovanje bilo izuzetno, ali mi smo ovog puta mogli da prihvatimo i primimo 45 učesnika.
Šta ste sve radili tokom kampa? Pošto je već pri kraju.
Da, pošto je danas sudarni dan u delu iskazivanja onoga što su učesnici i naučili proteklih 6 dana, popodne su završna takmičenja kviz znanja, prepoznavanje vrsta lišća, račetinara, lekovitog i aromatičnog bilja, a pre toga takmičenje u izradi cvetnih aranžmana. Ove godine naš kamp, kao i ranijih, je radno-edukativni, tako da smo i 3 dana svojski radili kad je u pitanju uređenje okućnice gerontološkog centra u Vršcu.
Dakle, to je ono još nešto.
Još nešto, a još nešto. Po drugi put bili smo u domu u donjem starom Lecu u opštini Plandište, gde smo korisnicima ovog doma podarili 10 školovanih sadnica, 5 sadnica ginka i 5 sadnica lešnika. Tako da uz radove po prvi put i u hemijskoj školi zaokružili radni deo, onaj praktičan, izvorni, što pripadnici pokreta Gorana rad. A tu su i druge aktivnosti koje su zaokružile program ovogodišnjeg kampa, gde smo upoznali osnovne karakteristike kad je u pitanju razvoj turizma i posetili turistička mesta, a takođe i obišli smo i manastire u Malom Stepištu, u Mesiću i bili smo i u prilici da pogledamo i ono šta se radi kad je u pitanju i sada prezentacija i preporuka jubilarne vršačke berbe. Znači, obišli smo i vršačke vinograde i Guduricu, a i druga atraktivna mesta kroz pešačenje i upoznavanje i vršačkih planina i kroz tu lepezu aktivnosti došli do završnog dana kad ćemo saznati rezultate koliko su naši učesnici ovog godišnjeg kampa naučili i preporučili onim budućim našim učiteljima.
E pa, srećno večeras na takmičenju. Hvala vam na ekološkim vestima iz Vršca.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala, prijatno. Na razne istraživačke izazove uvek su spremni mladi istraživači iz Valjevskog društva Vladimir Mandić Manda. Danas ih predstavlja Mihajlo Pavlović. Mihajlo, dobar dan.
Dobar dan.
Gde ste? To je prvo pitanje koje moram da ti uputim, jer ste na raznim mestima bili ovog leta.
Pa uglavnom sada smo na Debelom brdu, mislim trenutno smo na terenu, penjemo se na Jablanik i da, smešteni smo na Debelom brdu, planinarski dom.
Ti si se malo zadihao, je li uspon ozbiljan?
Šta ste pitali?
Pitala sam je li ozbiljan taj uspon, nešto si se zadihao?
Pa poprilično i jeste, ali ima par pauza gde je ravno, da.
Šta ste radili ovih dana, izuzev što ste izlazili na teren?
Pa ovih dana došli su nam stručni saradnici iz Leskovca koji su nam držali predavanje o planinskom orijentiringu i o zmijama. Tako da uglavnom učimo o prirodi i idemo na terene razne, zabavne.
Verujem da su ta predavanja o zmijama veoma zabavna. Jeste li videli neku?
Pa nismo videli ni jednu ribu, a objašnjavali su nam kako se hvataju zmije i kako pružiti prvu pomoć ujedenim osobama.
Aha.
Da, učili smo o zmijama, naučili smo neke zanimljive stavke.
Da li se usput još po nešto vidi, biljke?
Ima dosta lekovitog bilja u planinama koje beremo za naše istraživačke čajeve, u kojima ima po 40-30 čajeva raznih lekovitih protiv raznih bolova. U isto vrijeme te biljke se koriste i za rane i kožu ako ima raznih, ako ima bolesne kože neko i tako to.
Ja sam jednom bila sa vama na kampu i znam da je omiljena rečenica vašeg vođe Boška Đokovića, kad god se odmaknete od kampa, ponesi jednu torbu, nabraćeš nešto usput.
Pa da, to čim odemo na neke terene, uvek stanemo negde i čim vidimo neko lekovito bilje, pokušamo da uberemo što više možemo da donesemo.
I u kampu sušite?
Da, sušimo na toplim mestima, ako ima dosta sunca, onda napolju, a ako je za vreme zime ili kišovito je napolju, uglavnom stavljamo u špored i tu se suši.
Napravite mini sušaru.
Da, da, da.
Mihajlo, hvala ti što si zastao zbog nas, sustigni grupu i uživajte svi na Debelom brdu i u ostatku raspusta.
Hvala, doviđenja.
Hvala, prijetno.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Geolozi procenjuju da će se kroz oko 200 miliona godina Azija i Amerika sudariti i formirati novi ogroman kontinent, čiji će centar biti na severnom polu. Da bi olakšali budućim istraživačima, i ime su mu smislili. Amazija.
Thank you.
Svedoče. Forenzičari znaju istinu.
Matematičarka, magistar Slađana Trajković, profesor u Prokupačkoj tehničkoj školi, danas će govoriti o primjeni matematike u forenzici. Kako je mesto matematike u ovoj oblasti koja je zbog mnoštva kriminalističkih filmova i serija postala izuzetno popularna?
Kriminalističke serije su zapravo doprinele tome da vidim koliko je interesovanje učenika i onda sam pokušala da vidim kako to kroz matematiku možemo da opišemo. Najprije smo počeli sa forenzičkim koferom, zavirili šta to sadrži forenzički kofer. Pozvali smo ljude iz Prokupačkog MUP-a i tada smo saznali neke stvari koje su nas tek onako zagolicale. Sljedeća aktivnost je bila, odnosno učili smo kako da nađemo daktiloskopsku formulu pomoću matematike i tada smo otkrili u stvari da su polinomi veoma važna stvar kada radimo uopšte daktiloskopsku formulu. Naravno, forenzičar nam je na licu mesta pokazao kako da nađemo otisak prsta, kako izgleda ultravioletna lampa, kako se izračunava, kako se pronalazi daktiloskopska formula. Formula koju svaki čovjek ima jedinstvenu za sebe. Znači, to je onaj otisak prsta, krivine koje mi vidimo, zapravo papilarne linije koje vidimo na prstu. Onda smo naučili od forenzičara koliko dugo se neki otisak može zadržati, koliko, na koji način se može uzeti ovaj otisak prsta i tako dalje. Pravo zadovoljstvo gledati učenike koji su na licu mesta otkrivali kako se to radi i pomoću praha i lampe pogledali, odnosno određivali svoje daktiloskopske formule. I onda smo to povezali sa digitalnom elektronikom i sa svim onim stvarima koje i sa bazama podataka, sa onim stvarima, sa onim predmetima koje učenici u školi zapravo i uče.
Stvari svedoče. F- Forenzičari znaju istinu.
Sljedeći korak je bio ispitivanje parabole. Koliko je parabola u stvari prisutna u forenzici? Za tu priliku smo pozvali balističara koji nam je pričao o primjeni Pitagorine teoreme za rešavanje nekih slučajeva balističkih, pa onda smo pričali o putanji samog nekog metka i tako dalje. Tako da su učenici također tu dosta toga naučili, znači sve ono što smo mi učili iz oblasti kvadratne funkcije i kvadratne jednačine, mi smo to na licu mesta mogli sve to da proverimo, naravno uz pomoć Pitagorine teoreme i tako još nekih izračunavanja, malo smo proširili svoje znanje.
Forenzičari znaju istinu.
Onda smo uradili još jednu stvar. Našli smo zavisnost ugla pod kojim pada kapljica krvi na pod. Naravno, taj ugao se određuje pomoću trigonometrije. Znači, taj ugao jeste, odnosno oblik kapljice krvi je potpuno drugačiji kada je osoba povređena i stoji, znači kada je u stanju mirovanja ili kada se kreće. E, upravo to smo mi pomoću trigonometrije određivali. Čak smo u jednom trenutku uradili jedan mali eksperiment. Pomoću boje i pomoću vode smo napravili smešu koja po gustini i po boji podseća na ljudsku krv, a zatim smo pomoću jedne četke koja je zapravo predstavljala neko oruđe pravili te kapljice krvi. Neke kapljice su bile napravljene u stanju mirovanja, neke su u stanju kretanja, neko je brže trčao, neko je malo sporije trčao, ali sve te mrlje su bile drugačije. Naš zadatak, odnosno zadatak učenika je bio da nađemo pod kojim uglom su te kapljice pale na zemlju.
Da li im je bilo zanimljivije da to rade ili da isto to rade na času matematike kao zadatak?
Naravno, svaki put kada radimo takve časove, radimo ih napolju i učenicima je mnogo, mnogo interesantnije da izađemo napolju, da na licu mesta radimo neku primjenu. Kroz te primjene zapravo i nisu svesni koliko mnogo toga nauče. Jedna od aktivnosti koju smo također radili bilo je da pronađemo konvergenciju tih krvnih mrlja, kako smo ih mi nazvali, koje smo sami napravili, jer ta krvna mrlja, odnosno konvergencija, je veoma važna da bi se našlo otprilike mesto odakle je zločin neki urađen ili je neko udaren nekim predmetom. Zahvaljujući uglu pod kojim je pala ta kapljica krvi i konvergenciji, moguće je pronaći visinu sa koje je urađen taj zločin, tako da su učenici i to naučili. Kada radimo ovakve stvari, nikada nismo izostavili i savremenu tehnologiju, a to je recimo mobilni telefoni koji su toliko prisutni u svakodnevnom životu. Pokušala sam da sa učenicima vidimo kako mi to možemo da iskoristimo u nastavi, znači konkretno u ovom slučaju u forenzici. Pa smo tako recimo skinuli aplikacije, besplatne aplikacije za merenje pokreta, merenje jačine zvuka, pedometar smo skinuli, pa smo onda recimo skinuli goniometar da nađemo uglove raznorazne. Detektor metala smo također našli i onda smo opisivali na kojoj dubini se detektuje sve to, koliko mobilni telefon znači u nekom trenutku može da nam pomogne. Skinuli smo UV lampu, aplikaciju za UV lampu pomoću koje se može otkriti da li je krvna mrlja, da li je kapljica krvi na nekoj podlozi ili tkanini itd.
Stvari svedoče.
Također smo radili primjenu logaritama u forenzici, a to je u stvari kod Njutnovog zakona hlađenja. Znači, pomoću logaritama je moguće odrediti zapravo vreme u koje je neki zločin učinjen, znači ubistvo učinjeno. Očekuje nas još mnogo toga, digitalna forenzika nas tek očekuje, tu imamo ove godine, ove školske godine ćemo posvetiti malo više pažnje svim tim aktivnostima.
Da li ti izleti u forenziku prate gradivo koje obrađujete s učenicima?
Naravno, trigonometrija i primjena trigonometrije je zapravo one težine koje se radi recimo u prvom razredu srednje škole. Znači da pomoću pravouglog trougla se odredi recimo ugao pod kojim je pala ta kapljica na podlogu ili recimo Njutnov zakon hlađenja, logaritmi i druga godina srednje škole. Da, naravno.
Forenzičari znaju istinu.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
Anđela Petrović, učenica 13. Beogradske gimnazije i polaznik seminara biohemije u istraživačkoj stanici Petnica. Tako smo se i upoznale. Anđela, kako ste se ti i biohemija srele?
Od kad sam dobila hemiju kao predmet u školi, uvek me je nekako privlačila i delovalo mi je zanimljivo jer sam otkrivala u stvari kako ovaj svet funkcioniše. Uvek sam voljela da postavljam ona pitanja šta, kako i da ulazim u sam mehanizam delovanja. Odnosno da uđem u srž nečega, da otkrijem šta i zašto se nešto dešava. I to je bio nekako prvi korak koji sam načinila. Samim tim krenula sam da čitam tu literaturu i počela da povezujem stvari sa biologijom. Onda sam videla sam kako su hemija i biologija tesno povezane i samim tim biohemija me najviše zainteresovala. Petnica mi je pružila veliku mogućnost da naučim sve to što me zanima, sve ono što nisam mogla da naučim u školi, da dobijem te odgovore. Upravo sam saznala u Petnici na svim zanimljivim seminarima koje se tamo organizuju, upravo iz tog predmeta humane biohemije.
Kako si u stvari dospela na seminar humane biohemije?
Od malena voljela sam puno da eksperimentišem i uvek sam imala svoj određeni deo u kući gde su stajali svi moji mali eksperimenti. Naprimjer, voljela sam da pravim tornado u čaši ili da ispitujem mamin alkohol kojim je voljela da čisti kuću i da vidim šta će se kad desiti. Znate, ono, svi smo probali kao mali da pravimo spektar boja od kupusa ili, na primjer, da vidimo šta će se desiti ako stavimo sirće i sodu bikarbonu u istu čašu. I to me uvek nekako nateralo da idem u tom smeru. Kasnije za Petnicu sam se prijavila kada sam čula jednu rečenicu moje mame koja je rekla: Anđela, kada porasteš ti ćeš postati neki veoma lud naučnik koji će uništiti ovaj svet i podići ga u vazduh. Meni je to bilo naravno jako smiješno i to me nekako podstaklo da razmišljam šta bi bilo kad bi bilo, šta bi bilo da ja uđem u te naučne vode i da vidim kako sve to funkcioniše i to mi je delovalo veoma privlačno i primamljivo. I videla sam Petnicu kao jednu veliku opciju i zapitala se što da ne, hajde da vidim kako to sve tamo izgleda. Napisala sam sve što je potrebno, svoju autobiografiju, esej, prijavila se i otišla. I to je bilo jedno moje prvo iskustvo sa samim tim pravim naučnim principima i radom, gde smo naučili sve to. I osjetila sam se kao da sam u nečemu što već dugo poznajem, u nekom svom okruženju u kom sam uživala da učim nešto novo i bila sam srećnija što više znam. I tu mi je usadilo neku, kako da kažem, naviku da svaki dan uzmem ili pročitam bar jedan naučni rad, neku zanimljivu knjigu iz tih oblasti i da otkrijem neku novu stvar, jer me to jednostavno sada čini srećom, odnosno ispunjava me donekle. Ja uživam u tome, a ipak učim nešto novo i napredujem.
Da li je biohemija jedino što te zanima?
Ne, naravno. Mnogo volim jezike. Dugo sam učila italijanski, iako sam ga zavolela usput, iako mi to nije bila prva opcija što se tiče učenja. Dosta sam se trudila oko francuskog. Trenutno se jako baziram na nemačkom, koji učim i u školi, ali smatram da će mi biti do veoma bitan za budućnost i da mi pruža, što se tiče i same nauke, dosta većih mogućnosti ako ga znam tečno. Dosta sam se trudila i oko kineskog, koji učim i dalje. I to je jedno od zanimljivijih iskustva, zato što je kineski jedan od potpuno drugačiji dosta od ostalih jezika, jer se bazira na slikovnom, odnosno na znakovnom jeziku, ne samo na konkretnom, na konkretnim rečima, i zato se mnogo razlikuje od ostalih jezika i princip učenja kineskog je dosta drugačiji. Pored toga, učim sama da sviram gitaru i veoma volim muziku i član sam hora u svojoj gimnaziji i to me nekako ispunjava i to mi je onaj deo za odmor. Kada dođem kući, pustim neku laganu muziku, odmorim se ili uzmem gitaru u ruke i to je ono kada zasvirate za svoju dušu, pa to je nešto najlepše. Mogla bih još i da izdvojim planinarenje. Tu ljubav su mi zapravo usadili roditelji. Stalno smo putovali i peli se na različite planine. Uglavnom su to planine u Srbiji i zato mogu da se pohvalim da odlično znam sve planine u Srbiji. Izdvojila bih tu kao jedno od omiljenih planinarenja planinarenje na Jelicu, koje mi je iznova sve lepše i lepše i svaki put idemo drugačijim stazama i svaki put mi se čini sve lepše i priroda i vrh koji se zove Crna stena, i stvarno je Crna stena u pitanju, zaista deluje nekako magično i jednostavno ispuni me svaki put sa sve više i više lepih emocija i svaki put je to jedno novo iskustvo, pogotovo ako idete sa grupom dobrih prijatelja ili pak porodicom.
Imaš mnogo interesovanja, pretpostavljam da ti je utoliko teže da izdvojiš nešto čime bi volila da se baviš, nekako da suziš taj krug?
Koliko toliko imam određeno čime bih volila da se bavim, jer razlikujem dosta svoje hobije od onoga što mi je nekako primarno. Volela bih da se bavim naučnim radom, odnosno da ostanem u nauci koliko god mogu, da radim na primjer u nekoj laboratoriji na istraživanju. Sada trenutno su mi veoma zanimljive matične ćelije i neke genetske mutacije koje bih jako voljela da istražujem, na primjer RNK ili tako neke fenomene koje bih voljela da istražim i da uživam jednostavno u otkrivanju i dalje novih stvari, jer me ta spoznaja sve više i više privlači i to je nešto za što bih voljela da se fokusiram, da ostanem sve više u tim naučnim vodama. Naravno, ništa od svojih hobija nikad ne bih zaboravila i jednostavno to je moja druga strana koju takođe uživam, ali smatram da jednostavno to mi sve pomaže da ja pronađem još više novih interesovanja i naravno oni su tu da se stalno menjaju, da iznova i iznova otkrivam nešto novo. Molekularna biologija, biohemija, to je spoj oblasti koje su usko povezane, na primjer biohemija koja opisuje hemiju različitih bioloških procesa, ona je veoma usko povezana sa genetikom, imunologijom, citologijom i drugim oblastima i sve to nekako zajedno čini, naravno tu uvek može da se dodaje još oblasti i da ih se oduzima, ali sve to meni čini veoma zanimljivo interesovanje zato što se provlače i nekako isprepletene su i svakim novim otkrićem možete da otkrijete nešto u sledećoj oblasti jer deluje na nju.
Jesi li se već okušala u nekom malom istraživačkom projektu?
Pa trenutno radim na svom istraživačkom projektu, na temi svog istraživačkog projekta i trenutno za tu temu najviše se baziram na dejstvo antioksidanata. To najviše proučavam, ali to još nije ništa konkretno, još uvijek nisam osmislila tačnu temu, ali bih voljela da se zasniva, znači tema bude nešto vezano za to. To je moj projekat koji bi trebao da bude rađen sledeće godine, a do sada sam u Petnici bila na zimskom i letnjem seminaru, jedan je bio teorija, a drugi je bio eksperimentalan, koji mi se najviše dopao baš zato što sam prvi put imala tu mogućnost da uđem u laboratoriju i da vidim sve ono što sam učila, sve one zadatke koje sam radila, da vidim kako to u stvari funkcioniše kada uzmete u ruke i pravite, na primjer, neki rastvor ili pokušavate da sekvencirate DNK ili bilo što tome slično. I to mi se veoma svidelo zato što jednostavno videli smo kako nauka funkcioniše u praksi i mislim da to veoma znači svakome ko bi želeo da se bavi time, da vidi zapravo kako sve to izgleda.
O svom koračanju ka nauci govorila je Anđela Petrović, učenica 13. Beogradske gimnazije i polaznica seminara biohemije u istraživačkoj stanici Petnica.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Erupcija meksičkog vulkana Paricutin trajala je 9 godina, od 1943. do 1952. Za to vreme vulkanski vrh dostigao je 2774 metra.
Been crazy.
korak ka nauci. Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Nisu svi dijamanti koji se mogu iskopati u prirodi potpuno providni. Postoji mnogo varijacija boja, od žute i zelene, preko plave, narandžaste i brown, pa sve do sive i crne. Crveni su dijamanti ipak najređi. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Dahnite duboko.
Mihajlo Trajković i Pavle Pađin su učenici drugog razreda, ali Mihajlo ide u računarsku gimnaziju, a Pavle u matematičku gimnaziju. To što ne ide u istu školu ne sprečava ih da nam zajednički predstave jedan sajt. Momci, da još jednom čujemo koja je to internet adresa, koje je to internet mesto na koje nas vodite.
Sajt se nalazi na adresi bubblebee.petlja.org. To je relativno nov sajt na srpskom jeziku. Ja mislim jedini dobar sajt na srpskom jeziku što se tiče programiranja, pošto sadržaja na srpskom u iste oblasti nema previše. Za taj sajt sam čuo septembra prošle godine. Mi njega koristimo u nastavi u računarskoj gimnaziji iz programiranja. Na njemu možemo naći razne lekcije od najjednostavnijih uvoda početnih koraka u programiranju do nekih možda i malo težih za takmičenja. I naravno postoji zbirka sa dosta zadataka gde možemo svoj kod da pošaljemo i da nam se on automatski proveri i kaže nam da li smo tačno uradili taj zadatak.
Pavle, kada si ti, s obzirom da ideš u matematičku gimnaziju, saznao za ovaj sajt?
Ja sam saznao za ovaj sajt isto prošle godine. Veliki je problem inače što nije do tada postojao srpski sajt. Jer engleski sajtovi možda za neke ne predstavljaju problem, ali ipak ima drugih ljudi koji prosto ili ne znaju tu terminologiju, ili im prosto nije sve najjasnije. Mislim da je sajt veoma lepo organizovan, ima i zadataka, a ima i lekcija koje su objašnjene, i to su veoma lepo objašnjene, a rješenja zadataka su isto dosta lepo predstavljena, za razliku od drugih sajtova gde samo pokažu rješenje i nema objašnjenja.
Da li je to sajt koji može da posluži onima koji već znaju da programiraju, već uče, kao dopuna, ili bi možda neko bez znanja ili s nekim elementarnim znanjem mogao da se osloni samo na sajt pa da se izvešti u toj oblasti?
Pa da, naravno, sajt je posvećen raznim nivoima znanja u programiranju. Takmičarsko programiranje je još u fazi izrade i tu nema previše materijala, ali dosta je dobro objašnjeno, naročito ti početni koraci i zadaci, ima ih baš dosta u zbirci za baš prve korake. U stvari, sajt je pre svega posvećen početnicima u programiranju koji ne moraju da znaju ništa da bi odatle mogli da nauče svoje prve korake.
Mihajlo, kako tebi kao učeniku računarske gimnazije ovaj sajt može da bude od koristi?
Pa jako mi je koristan i u nastavi u školi i kod kuće kad vežbam. Nama profesori daju domaći sa tih sajtova i onda mi radimo od kuće pa nam oni proveravaju preko interneta. Mnogo olakšava tu komunikaciju između profesora i učenika. Mi možemo da imamo zadatak od kuće i da pošaljemo pitanje na taj zadatak i da nam profesor pogleda kod i vidi naš zadatak i tako ubrzamo taj proces. Inače bi morali radimo kod kuće pa donesemo na čas, pa dok profesor vidi, ovako je sve dosta ubrzano i dosta korisno.
Kako je u matematičkoj gimnaziji?
Što se tiče matematičke gimnazije, ovom sajtu se posvećujemo na dodatnim nastavama iz informatike. Sa sajta možemo da vidimo razne zadatke, ima tu stvarno dosta nivoa, čak i oni koji se spremaju za velike takmičenje, uvek ima materijala i za njih, nije to problem. Ja sam na nekom, da kažem, srednjem nivou što se tiče znanja iz programiranja, nisam početnik, ali imam još dosta da učim i onda kad god mi neka, na primjer, oblast nije sasvim jasna, ja mogu da pogledam objašnjenja što se tiče te oblasti i onda će to da mi bude dosta čistije.
Da kažemo ime sajta još jednom, da kažemo adresu.
bubblebee.petlja.org.
Internet je opasno mesto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Na Novom Zelandu je 1948. godine zapamćen redak geološki fenomen. Dva vulkana počela su da bljuju lavu istovremeno.
The Missouri is my right arm, the Ohio is my left. When I'm living on the Mississippi River, well, I like life the best. I don't mind the West Coast, and I don't mind the East Coast. Oh, baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy. Yes, I'm getting by on Central Time. Some people say that the Mississippi River is the backbone of the nation. They can say whatever they want. I won't disagree with that statement. I see people working hard as ever. Just wonder what I can do to make their life better. I'm just a plain old Midwestern boy getting by on Central Time. Well, I won't worry if the world don't knock me. I won't let them waste my time. There ain't nothing gonna change my mind. I'm feeling fine getting by.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera. Pomaže im Branislav Milovanović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Ne, nego u bojama.
O čemu ti to?
O bojama. Znam da boje imaju veze sa svetlošću, ali nije mi jasno kako to stvarno funkcioniše. Zbunjuje me. Ispada da boje i ne postoje.
E, sad ti mene zbunjuješ. A ja dobro znam da postoje crvene, žute i zelene jabučice.
Ima tu neka caka.
Svetlost je ništa drugo do jedan talas poput onih morskih talasa. S tim što je svetlost jako brza, oko 300 miliona puta brža talasa, tako da ne bi baš mogli da surfujete na njoj kao na talasima.
Koliko uopšte ima boja?
Rekao ti da su glavne crvena, žuta i zelena.
Tri osnovne boje su crvena, žuta i plava. Osnovne su jer se ne mogu dobiti mešanjem drugih boja. Tri složene boje dobijaju se mešanjem osnovnih boja. Crvena i žuta daju narandžastu, plava i žuta daju zelenu i plava i crvena daju ljubičastu. Međutim, vi znate da možete videti nijanse boje između ovih. Tako da možemo reći da je broj boja koji vidimo potpuno subjektivan. Znači, zelena boja u ovakvoj podeli nije glavna, već nju dobijamo mešanjem plave i žute.
Slažem se za zelenu. Uvek dajem prednost crvenim jabukama.
Koliko boja možemo da vidimo?
Kod uge se najlepše vidi kako se jedna boja preliva u drugu i tu se može testirati moć našeg oka, odnosno koliko boja vidimo. Također mora vam biti jasno da postoji svetlost koja nema boju, odnosno ona svetlost koju mi ne možemo da vidimo. Takva svetlost se nalazi sa donje i sa gornje strane spektra. Tako, na primjer, sa donje strane spektra, gde se nalazi svetlost crvene boje, postoji infracrvena svetlost manje energije. A sa gornje strane, gde se nalazi svetlost ljubičaste boje, postoji ultraljubičasta svetlost veće energije koju ne vidimo i koja je pomalo opasna za nas.
Meni i dalje nije jasno kako se boje predmeti. Naprimer, kako farbamo jaje?
Postoje određeni molekuli koji su odgovorni za obojenost raznih materijala, pa i ljudske jajeta. I oni se obično nazivaju pigmenti. Njima možemo bojiti razne predmete, na primjer odeću ili slikati slike. Pigmenat ima u prirodi, na primjer u paprici ili šargarepi, ali se mogu napraviti veštački u laboratoriji. Ovi molekuli su specifični po tome što posjeduju određene hemijske veze koje selektivno apsorbuju svetlost. Ove hemijske veze se nazivaju hromofore, tako da imajte na umu sljedeći put kada vidite neku lepu devojčicu ili dečaka, da ćete najpre vidjeti njene ili njegove hromofore. Dakle, ako neki pigment apsorbuje određenu boju, a to znači da je zarobi u sebe ili ako hoćete pojede, kao što vi jedete tu jabuku, nama preostaje da vidimo samo one boje koje nisu pojedene. Sada vam je jasno da ako pomješate tri pigmenta osnovnih boja, odnosno crveni, žuti i plavi pigment, dobit ćete crnu boju, koja zapravo i nije boja jer je sva boja pojedena od strane pigmenata i mi tada ne vidimo ništa. Nasuprot crnoj boji, bela boja je poput cele netaknute jabuke, u kojoj ne živi nikakav crv koji bi je grickao. Dakle, ona sadrži sve boje i mi to vidimo i interpretiramo kao belu boju.
Odo ja u svoju jabučicu, dok me ove pričice ne prefarbaju.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Geolozi računaju da će kroz 1000 godina magnetski polovi zemlje zameniti mesta. Severni će postati južni, a južni, severni.
Korak ka nauci.
Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami da koračate ka oblasti koju odaberete i uživajte istražujući. Prijatno!